السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sesuai dengan cara yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu mengikhlaskan amal karena Allah dan selalu menyelaraskan amal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena disitulah letak kesempurnaan manusia, disitulah letak kekuatan manusia, dan disitulah letak kebahagiaan manusia di dunia bahkan di akhirat. Karena Allah Azza wa Jal tidaklah menciptakan jin dan manusia, bahkan alam semesta beserta isinya, dunia beserta isinya, langit beserta isinya, kecuali agar makhluk, terutama manusia, bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jal menjadikan tujuan hidup manusia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang membuat kita hebat, yang membuat kita sukses, bukan karena keringat kita, bukan karena jerih payah kita, tapi semua yang kita raih, yang kita dapatkan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara untuk menjemput rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita menghinakan diri kepada Allah, kita selalu berbaik sangka kepada Allah, kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah, dan kita selalu menggunakan nikmat Allah Azza wa Jal untuk ikhlas, untuk beramal karena Allah, dan beramal dengan amalan yang tidak dibenci Allah. Bahkan setiap amalan atau nikmat yang kita manfaatkan adalah nikmat yang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, telah rampung kita membahas tentang adab-adab salam. Dari pembahasan kita tentang adab-adab salam, kita bisa petik beberapa kesimpulan-kesimpulan penting atau poin-poin penting. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Sampai dalam hal tentang memberi salam pun, Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kita. Yang artinya, ketika Islam memberikan cara untuk memberikan salam di antara kita sesama muslim, maka tidak selayaknya kita menggantinya dengan ucapan salam yang lain yang bukan berasal dari Islam. Kita tahu, ayuhal ikhwah, Islam adalah agama yang sempurna. Kalau sudah sempurna, artinya Islam tidak boleh ditambah, karena Islam sudah sempurna. Makna sempurna, tidak perlu lagi ada tambahan dan juga tidak boleh untuk dikurangi. Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala berkata, ketika bicara tentang orang-orang yang mengikuti Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu Ahlu Sunnah, beliau seraya berkata, Ahlu Sunnati la yahtajuna ila ghairihim, wa ghairuhum yahtajuna ila sunnah. Ahlu Sunnah, orang-orang yang mengikuti Sunnah, orang-orang yang mengikuti Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan apa yang telah Allah syariatkan, tidak kurang dan tidak lebih. Ya, orang-orang yang mengikuti Islam yang murni itu, yang sesuai dengan apa yang diwariskan Rasulullah SAW, maka mereka tidak membutuhkan selain mereka, tidak membutuhkan apa-apa yang datang dari selain mereka. Tidak akidah, tidak ibadah, tidak akhlak, tidak muamalat, tidak politik, tidak ekonomi, tidak budaya, tidak perlu. Semua apa yang ada dalam Islam, semuanya adalah hal-hal yang dapat mengakomodasi dapat memenuhi seluruh kebutuhan manusia dalam aspek kehidupan mereka, di berbagai aspek kehidupan mereka. Tidak perlu kita mendatangkan, mengadopsi apapun yang datang dari luar Islam. Wa ghairuhum yahtajuna ila sunnah. Wa ghairuhum yahtajuna ila sunnah ila ilaihim. Justru selain ahli sunnah atau orang-orang yang berada di luar sunnah, orang-orang yang berada di luar Islam, justru mereka untuk menyempurnakan hidup mereka, mereka butuhkan apa-apa yang datang dari dalam Islam. Terbukti ayuhal ikhwatul kiram rahimahullah, banyak sekali sekarang di negara-negara barat mereka menerapkan apa yang merupakan bagian dari Islam. Contoh kecil saja, sekarang di beberapa negara kafir, mereka menerapkan tidur siang. Mereka perintahkan, mereka buat aturan dan kebijakan untuk karyawannya diminta atau dianjurkan untuk tidur siang. Bayangkan mereka baru ternyata tidur siang itu besar manfaatnya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa tidur siang itu adalah besar manfaatnya, karena itu adalah bagian dari Islam. Bagaimana mungkin mereka tidak menerapkan itu? Karena ternyata mereka mendapati itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Kita inna syaitana yaqin, tidur sianglah kamu, karena syaitan tidak tidur siang." Ini contoh sederhana saja, ayo. Dan banyak yang lain yang mereka adopsi dari Islam untuk menyempurnakan hidup mereka. Jadi tidak ada yang dapat menyempurnakan hidup kita kecuali dengan cara kembali pada Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ayo ikhtul kiram, Islam mengajarkan etika ketika mengucapkan salam. Ada etika di sana. Bagaimana Islam misalnya, ya, ketika kita mengucapkan salam, bukan tanpa etika, ada etika. Bagi yang berjalan, mengucapkan salam kepada yang duduk. Bagi yang menaik kendaraan, mengucapkan salam bagi yang berjalan. Bagi yang kecil, masih berusia muda, mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Ada etika di sana. Kenapa yang menaik kendaraan mengucapkan salam kepada mereka yang berjalan kaki? Supaya tidak iri. Supaya tidak dengki. Supaya tidak timbul kecemburuan sosial. Subhanallah. Jadi ayuhal ikhwatul kiram rahimahullah, kita ini belajar menuntut ilmu untuk apa? Untuk beramal. Buat apa kalau kita belajar, mengaji, tapi tidak merubah perilaku dan amal kita? Untuk apa? Karena keberkahan ilmu itu akan kita rasakan ketika kita mengamalkan ilmu. Amalkan ayuhal ikhwah. Kalau kita ingin tahu ilmu kita ini, yang kita kaji, yang kita tuntut, dari satu kajian ke kajian yang lain, dari satu majelis ilmu kepada majelis ilmu yang lain, apakah merubah perilaku kita yang buruk di masa lalu? Apakah meningkatkan kualitas amal ibadah kita? Kalau tidak, berarti ilmu kita tidak berkah. Di sisi lain, kita bisa melihat keberkahan ilmu kita dari mana? Dari etika. Karena orang yang berilmu adalah orang yang beretika. Memiliki etika. Punya etika. Bayangkan sahabat Rasulullah SAW, itulah hebatnya sahabat. Mereka hebat bukan karena ilmu mereka saja. Mereka hebat bukan karena keberanian mereka saja dalam berperang dan berjihad di jalan Allah. Banyak kelebihan mereka, tapi di antara kelebihan mereka, mereka adalah orang-orang yang mampu menjadikan ilmu mereka, atau orang-orang yang mampu menjadikan ilmu mereka sebagai sesuatu yang menjadikan diri mereka sebagai orang yang beretika. Subhanallah. Pernahkah Anda mendengar sahabat Rasulullah SAW, sampai Imam Bukhari mengatakan bab at-tadafu' bil fatwa, bab saling melempar fatwa. Bayangkan sahabat Rasulullah adalah ulama, kalau orang ditanya jawab. Tapi karena sahabat bukan saja dia punya ilmu, tapi dia punya etika. Ketika dia ditanya oleh seorang penanya, lalu dia melihat sampingnya ada sahabat, maka dia melempar pertanyaan itu kepada sebelahnya. Dia enggan menjawab karena dia ingin etika. Lihat etika, nikmat para jamaah. Jangan hanya belajar, jangan cuma ngaji. Jadikan ilmu Anda, ilmu kita semua, sebagai sesuatu yang mampu buat kita beramal, buat kita semakin takut kepada Allah, semakin berubah perilaku dan akhlak kita, dan membuat kita semakin beretika. Etika. Mana etika? Kita ini mengalami krisis etika. Ngaji sunnah di mana-mana, tapi etika tidak ada. Etika terhadap ustaz, etika terhadap orang yang lebih senior, etika terhadap sama teman, etika dalam berdagang, enggak ada etika. Etika bermuamalah, bersosial, kita mengabaikan rambu-rambu itu semua. Akhirnya ilmu kita begitu-begitu saja, bahkan cenderung merosot dan menurun. Qatar iman, azan ya Allah wa iyyakum. Itu mungkin kesimpulan penting atau poin penting yang disampaikan dari akhir dari bab dan pembahasan kita tentang adab-adab salam. Adapun adab berikutnya ya ikhwah adalah adab tentang bagaimana etika dan adab ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Ternyata Islam membuktikan kembali kesempurnaan Islam, di mana Islam memberikan ilmu tentang tata cara tatkala kita bertamu ke rumah orang lain. Kita tidak boleh serampangan, kita tidak boleh semaunya, seenaknya saja buka pintu, buka gerbang, pintu depan orang masuk, ya kebetulan tidak dikunci, kemudian pintu rumah rumahnya pun langsung masuk dibuka, padahal orang sedang tidur dan dalam keadaan telanjang atau dalam keadaan di kamar mandi, dia tidak tahu keluar karena tidak tahu ada orang, lalu dia keluar dengan menggunakan anduk, tiba-tiba kaget karena ada orang yang masuk. Etika-etika itu sudah nyaris hilang. Raja Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan dan kita simak dengan baik. Etika seperti apa yang ditetapkan oleh Islam tatkala kita bertamu ke rumah orang lain. Pertama adalah ketika kita bertamu ke rumah orang lain, yang kita lakukan pertama kali adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam dengan suara yang terdengar, sehingga tuan rumah pun mendengarnya dengan baik. Sehingga dia bisa merespon apakah dia mau menerima tamu atau tidak menerima karena memang tidak siap atau memang karena tidak suka rumahnya didatangi tamu bulan tertentu tersebut. Itu haknya dia. Kita tidak punya hak untuk memaksakan diri untuk masuk rumah orang. Kalau dia tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan kita masuk, kita jangan marah. Ya, yang pertama kita lakukan ketika kita bertamu ke rumah orang lain adalah mengucapkan salam dengan suara yang terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau memang kita mencari ucapan salam yang singkat, cukup. Assalamualaikum. Jangan terlalu keras. Khawatir dia tidur. Ya. Kaget, karena ada sebagian orang dengan suara keras sedikit kaget. Bukannya dia senang kedatangan tamu, malah dia marah. Karena terlalu berlebihannya kita. Terlalu lebih berlebihan kita dalam bersemangat. Sampai orang ya bising kaget karena ucapan salam kita. Cukup suara yang sedang saja. Assalamualaikum. Ya. Kemudian, kalau tidak ada jawaban, tuan rumah tidak menyahut, kembali ucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau kita memang mau menekankan suara agar didengar, bisa saja misalnya kalau ada bel kita pencet tat begitu. Assalamualaikum. Ada juga yang belnya salam. Ya. Belnya salam kita pencet ke assalamualaikum gitu. Tapi tidak menutup, tidak menghalangi kita sendiri untuk ucapan salam. Karena salam adalah ibadah lisan. Kita tidak cukup mewakilkan ucapan salam kita dengan bel, melalui bel. Biarkan bel itu berupa bunyi suara salam, tapi kita tetap ucapkan assalamualaikum, kita pencet assalamualaikum. Kita pencet lagi assalamualaikum. Jadi kalau perlu ada jeda, jangan bertubi-tubi assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini juga tidak beretika. Pencet assalamualaikum. Diam. Tunggu, ya. Beberapa menit berikutnya atau 1 menit berikutnya kira-kira saja kurang lebih pencet lagi assalamualaikum begitu, dan dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Dibatasi Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isti'dhanu thalath fa in udhina laka wa illa farji'. Izin untuk masuk ke rumah orang dilakukan itu sebanyak 3 kali, yaitu dengan salam. Assalamualaikum. Diam. Pencet lagi. Assalamualaikum. Atau dengan ketokan misalnya, dengan kunci pintu gerbangnya, tak 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 begitu. Assalamualaikum, tak tak tak. Yang mungkin membantu ya agar si tuan rumah itu mungkin karena rumahnya luas, lebar, sehingga dia kalau ada di dalam nggak kedengeran, maka bisa dibantu dengan suara itu. Ya, tapi jangan terlalu keras. Assalamualaikum, gitu. Nah, itu 3 kali kita lakukan. Kalau 3 kali kita sudah memberi salam, namun tuan rumah tak kunjung membukakan pintu untuk kita, berarti maknanya kita segera tinggalkan rumah itu. Jangan kita langsung nyelonong. Kita kira, oh mungkin orangnya tidur. Mungkin rumahnya kosong. Nggak dikunci, main masuk, nggak boleh. Itu berarti kita tidak beradab dan tidak beretika ketika kita bertamu di rumah orang. Ya. Yang kedua, ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita bertamu, jangan kita menghadapkan wajah kita ke arah rumah. Ya. Apalagi rumahnya kecil. Pintu sama tubuh kita itu udah searah gitu. Bagaimana kalau seandainya ternyata yang ada istrinya? Istrinya karena dia tidak tahu itu tamu laki-laki atau perempuan, dia tidak melihat dari dalam, main keluar, kemudian dia lupa pakai jilbab, kita mungkin dia karena kaget baru bangun tidur. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan, yang kita tidak inginkan terjadi. Nah, untuk sifatnya yang merupakan tindakan preventif, mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, ya, bisa jadi ketika dia bangun siang, tidur siang, kemudian bangun langsung ada tamu, tanpa sadar dia lupa pakai jilbab, kemudian dia buka, iya pak, cari siapa? Waalaikumsalam. Dia gak sadar, ternyata dia pakai jilbab. Nah, kesalahan kita adalah ketika kita bertamu, kita ngadepin wajah kita ke arah pintu, untuk arah pintu rumah yang akan kita datangi. Itu salah. Jadi arahkan, kita membelakangi. Pencet, pet, kemudian kita berbalik badan. Ya, atau tok-toklah, assalamualaikum, kemudian berbalik badan. Ya, kita dengerin. Kalau ada sambutan, respon, berarti cukup. Kita arahkan, balikkan badan kita. Kita jadi membelakangi rumah itu. Ya, kalau rumahnya lebar, ya, kalau rumahnya lebar, di mana pintunya itu ya di samping, sementara kita di garasinya misalnya. Kita tidak searah dengan garasi, tidak searah dengan pintu rumah yang kemungkinan tuan rumah itu akan lewat dari situ. Maka kita samping, ke samping. Jadi di posisi yang mana kita sangat kecil kemungkinan melihat hal-hal yang tidak kita ingin lihat. Demikian pula tuan rumah tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak ia inginkan. Begitu posisinya. Ya, paling aman adalah membalikkan badan. Membalikkan badan. Ya, seperti itu. Makanya para Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah ya, ketika disebutkan dalam adab adalah istihbab al-wuquf bi janibil amamah. Istihbab berdiri di samping pintu, tidak berdiri di depan pintu. Itu adab ketika kita bertamu ke rumah orang. Jangan di depan pintu. Tadi kenapa adabnya seperti itu? Supaya kita tidak melihat yang tidak kita inginkan untuk dilihat. Demikian pula tuan rumah mengalami hal yang sama atau menginginkan hal yang sama, begitu. Kemudian di hotel iman, kalau kita ingin memang rumahnya langsung tidak ada gerbang, ya dia rumah kontrak petakan begitu, karena memang kebanyakan ikhwan-ikhwan kita itu kontraktor, bukan kontraktor maksudnya orang pengusaha kontraktor yang kaya-kaya, maksudnya rumahnya kontrak begitu, kontraktor. Ya jadi mereka nggak punya gerbang, nggak punya pintu gerbang, jadi memang rumahnya petakan, dia nyewa gitu. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita ngetoknya itu ngetok pintu langsung, pintu rumahnya langsung. Maka caranya seperti yang diajarkan Rasulullah adalah mengetuknya dalam pelan, itu dengan jari. Karena petunjuk Nabi SAW adalah mengetuk pintu dengan jari, bukan dengan ini. Bukan dengan jari tengah ya, tok, 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 ini kencang sekali ini. Tapi yang sesuai dengan sunnah adalah dengan jari begini. Ya, dengan jari, tok, tok, tok. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ad-Dhuhrat yang sampai sanadnya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan dari Anas, kata Anas, anna abwab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra bil asabi', bahwa kata Anas pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa diketuk dengan jari. Jadi tok 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 gitu, jangan loh dor 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 gitu. Ini nggak ada etika ini. Bukan nggak ada etika aja, bikin cepat rusak pintu orang lain. Dor 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 dor, assalamualaikum. Dor 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 dor, ini nggak benar. Atau dor 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 dor, assalamualaikum. Tak tok 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 tok, assalamualaikum. Atau kacaknya, jangan, lembut. Ketika kita mengetuk yang lembut, tok 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 tok, assalamualaikum. Pakai jari, ya, pakai jari. Tok tok tok. Kalau nggak didengar, sudah. Berarti memang kita sudah maksimal. Itu cara kita beretika tatkala bertamu dengan orang lain. Kalau tidak dengar, ya sudah. Berarti kita sudah menjalankan, ya, etika. Ketika dia mendengar, ketika besoknya kita ketemu, kok kemarin saya datang ke rumah ngetuk pintu nggak dengar? Oh iya, saya nggak dengar. Kok nggak ada suara ya? Ya sudah. Jadi kapan ada waktu mungkin agak sore kita bisa ketemu? Oh boleh boleh, sudah buat janjian. Tapi etika tetap kita harus jaga. Jangan karena kita jangan-jangan nggak dengar. Ini orang mungkin lagi tidur atau mungkin orang lagi di dapur nggak kedengar atau kamar mandi. Saya kencing dor 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 dor, tetap etika diperhatikan. Kita berilmu untuk beramal dan beretika. Jemaah dan demikian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab yang berikutnya adalah, ya, ketika kita disahut oleh tuan rumah, ya, tuan rumah mengatakan, ya, ya, tunggu sebentar. Siapa? Kalau misalnya tuan rumah jawab, waalaikumsalam, dia dengar salam kita, waalaikumsalam warahmatullah. Siapa ya? Apalagi istrinya yang jawab misalnya, yang nyaut. Dan kita kan nggak mungkin masuk, karena kan itu istrinya. Kalau kita adalah laki-laki, kalau ditanya siapa ya, maka jawab saya. Itu tidak baik. Itu tidak beretika. Kalau tanya siapa, sebutkan langsung nama. Dan juga jangan hanya menyebutkan kunya, karena sebagian akhwat dan ikhwan terlalu berlebihan dalam apa namanya? Dalam menisbatkan diri kepada kunya. Kunya sunnah, nah. Tapi kalau ditanya, namanya siapa? Namanya Abu Ahmad. Itu bukan nama. Nama siapa? Nama Abu Ismail. Sejak kapan Abu Ismail jadi nama? Itu kunya. Ada, orang itu punya nama, punya lakop, punya julukan. Seperti misalnya Umar Khattab, nama beliau apa? Nama beliau adalah Umar. Nama beliau Umar, kalau ditanya siapa namanya? Umar. Lakopnya apa? Abu lakopnya Al-Faruq. Kunyanya Abu Hafs. Selesai. Abu Hafsah. Iya, misalnya. Sahabat yang lain pun begitu. Kalau ditanya namanya siapa? Kalau ditanya siapa? Abu Ismail. Namanya Ummu Muhammad. Misalnya akhwat bertamu, siapa ya? Waalaikumsalam, siapa ya? Saya Ummu Muhammad. Hah? Ummu Muhammad siapa? Emang semua orang kenal Ummu Muhammad? Ini enggak terlalu berlebihan dalam menerapkan sunnah gitu. Kalau ditanya siapa, kecuali dia udah kenal suara gitu. Tapi tetap yang namanya mungkin orang baru bangun tidur, dia nggak ngeh sama suara orang gitu. Maka etikanya adalah pertama kali kalau ditanya oleh tuan rumah, siapa ya? Saya, misalnya Muhammad. Saya, Anto, tangga sebelah Bu. Bapak ada? Oh, ada sebentar ya. Itu etika namanya. Oh, saya Yanti misalnya. Atau saya Aisyah. Oh, Aisyah. Bentar-bentar Aisyah ya. Bentar ya, tunggu sebentar. Nah, dia masuk balik lagi pakai pakaian yang wajar, kemudian dia buka pintu untuk menemui. Jadi kalau bertanya, kalau ditanya siapa, jangan saya, Abu Fulan, Umu Fulan, tinggalkan itu. Yang ditanya adalah nama. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaqaqtul bab faqala fadaqaqtul bab faqala man dha faqultu ana faqala ana ka'annahu kariha. Jabir pernah mendatangi rumah Rasul. Lihat, Jabir sedih, ditegur etika, diluruskan etikanya oleh Rasulullah sallallahu. Dia pernah mendatangi rumah Rasul sallallahu, beliau pun mengetuk pintu Rasul. Tok tok tok. Kata Rasul, "Manda, siapa itu?" Dia mengatakan, "Saya ya Rasul." Mungkin karena terlalu kepedean, ya. Maksudnya karena dia yakin Rasul kenal suara beliau, karena dia yakin, maaf. Mungkin karena dia yakin, maksudnya di sini adalah bahwa Jabir, dia sangat yakin bahwa Rasulullah SAW itu sangat mengenal suara beliau. Beliau percaya diri sekali, sangat percaya diri bahwa Jabir sangat dikenal soalnya Rasulullah SAW. Sampai ketika beliau mengucapkan salam, Rasul mendengar, lalu Rasul bertanya, siapa? Lalu beliau menjawab, saya ya Rasul. Dan Rasulullah SAW menjawab, saya. Siapa nama kamu, kok saya? Begitu. Dari ucapan beliau, tertangkap akan ketidaksukaan beliau kalau ditanya siapa, maka tak sang tamu pun menjawab, saya. Itu bukan etika. Siapa? Jawab. Sebut namanya, gak apa-apa. Walaupun nama jawab, saya Pak, Pak Ijo. Gak apa-apa, selama maknanya baik. Atau saya Pak Selamat. Malu nama Selamat. Bukan sunnah, ayo ikhwah. Hijrah, nama, tapi namanya baik. Buat apa kita ganti nama dengan nama Islami? Buat apa? Mana dalilnya? Sunnah Rasulullah SAW kata Ibnu Qayyim adalah mengganti nama, menghijrah nama ke Islam, berhijrah nama. Kalau makna nama kita tidak baik. Karena sunnah Nabi adalah ketika beliau mendapati nama sahabatnya bermakna buruk, maka beliau ganti. Tapi kalau beliau mendapati nama sahabatnya tidak buruk maknanya, maka beliau tidak menggantinya. Kenapa kita harus hijrah? Nama misalnya namanya Fakhri, namanya Ismail, atau namanya Selamat diganti dengan Ismail. Namanya misalnya Toto diganti dengan, atau Soeharto diganti dengan, karena malu katanya namanya Jawa. Apa-apa Jawa, artinya bagus kok. So itu baik, harta berarti harta yang baik. Soeharto berarti dia punya, adalah orang yang punya harta dan baik, baik orangnya. Mungkin orang tuanya punya cita-cita seperti itu, anaknya akan menjadi orang kaya yang baik. Itu maknanya baik, gak ada masalah. Gak perlu diganti dengan nama hijrah. Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang terakhir adalah adab ketika kita bertamu. Kalau tuan rumah tidak berkenan menerima kita, jangan marah. Kita salam 3 kali, ini orang sombong nih. Udah salam bukannya dijawab ke apa? Saya tahu tuh didengar di rumah tuh ada orangnya itu, tapi pura-pura enggak dengar. Malah dia enggak jawab. Maka dalam hal ini ayo ikhwatul kiram, tidak beretika kalau kita ngedumel, kalau kita menggerutu, kalau kita tidak nerima atau kesel ketika kita bertamu lalu tidak diterima oleh tuan rumahnya. Dengarkan ayo ikhwah, Allah jalla wa ala berfirman surah An-Nur ayat 27 sampai 28, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dhalikum khayrun lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluhu hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna 'alim. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kamu masuk ke rumah orang lain sampai kamu mendapati kenyamanan. Orangnya itu nyaman dan siap menerima kita. Hatta saat anisu kita merasakan kok ada kenyamanan. Di mana tuan rumah itu memang betul-betul siap menyambut kita, menerima kita. Kelihatan kalau gelagatnya kayaknya nggak menerima kita. Jangan marah. Hatta atas anisu istiqnas kita tuh merasakan kenyamanan. Oh berarti kayaknya mau menerima kita nih. Atau nggak, kita menangkap kayaknya kurang menyambut. Jangan. Maka itu kalau kita merasa mendapati dia kayaknya kurang menyambut kita, hatta tak nasib. Jadi kita bertamu itu, dan bertamu, betul-betul kita bertamu ketika si tuan rumah betul-betul memang mau menyambut kita, istina. Waktu salimu ahli-ahli, dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Jadi demikian itu lebih baik jika kalian ya dapat mengambil pelajaran. Kemudian kata Allah, kalau kalian tidak mendapati rumah itu seorang pun, maka jangan masuk sampai diizinkan. Kalau tidak ada izin, jangan masuk. Kalau dikatakan kepada kamu ketika kamu akan bertamu ke rumah orang, maaf pak, saya nggak bisa ini lain aja, lain waktu aja ya, karena ini orangnya istirahat. Jangan marah. Mau istirahat ke? Mau sedang, bahkan dia sedang baca ke? Sedang belajar? Maaf bu, sebentar aja bu. Kadang sebagian orang maksain diri untuk bertamu. Kalau bilang maaf pak, bapak lagi istirahat, ibu sebentar tolong bu sampaikan ke bapak, sebentar aja, penting ini, penting, sebentar aja tolong pak, bapak, tolong ibu bilangin bapak supaya turun gih, sebentar aja. Gak boleh. Wainkila lakumurjiu, kalau dibilang maaf kayaknya bapak lagi istirahat atau ini lagi ibunya lagi kurang sehat, cukup. Berarti dia mengatakan udah pulang aja, dengan bahasa tubuhnya dia mengatakan pada kita udah pulang aja, barjiu, kata Allah pulang. Wa'askalakum, itu lebih baik. bagi hati kita, lebih suci bagi hati kita itu menjaga hati agar tetap suci. Kalau kita ngotot kedumel, dongkol, ini orang sombong banget, orang mau datang ke rumah kayaknya susah banget. Jangan para jemaah. Wallahu bima ta'maluna 'alim, dan Allah mengetahui akan segala apa yang kalian lakukan. Dengarkan kata Syekh Sa'di rahimahullah. Atau Syekh Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, "Aifala tamtani'u min ar-ruju' wa la taghdabu min fa inna sahib al-manzil lam yamna'kum haqqan wajiban lakum." Wa innama huwa mutabarri'un fa in syaa'a adzin aw mana' fala ya'khudhu ahadukum al-kibr wal istibzaz min hadhihi al-hal. Kalau kalian tidak disambut dengan baik, tidak diterima dengan baik untuk bertamu ke rumahnya, ke rumah seorang yang kita akan bertamu ke rumahnya, jangan marah, wala taghdabu min, jangan marah. Kenapa tidak boleh marah kita kalau kita tidak diterima, tidak disambut dengan baik? Orang suruh masuk kek, ini gak masuk, di luar aja, orang kan panas. Terserah dia. Kalau memang dia kurang etika, itu dia. Udahlah, yang penting kita menjalankan etika dengan baik. Salam, ketok pintu, dengan lembut. Kalau terima, alhamdulillah, gak terima pulang. Ya, tapi kan apaan? Ngaji-mengaji, tapi apaan? Tamu suruh masuk kek, apa? Apa kek, tanya dulu alasannya kenapa bertamu, main suruh pulang-pulang aja. Emang gak jauh apa jarak rumahnya? Gak tahu apa saya pakai ongkos? Jangan, apapun alasannya, apapun keadaannya, jangan menggerutu. Ojo gerumeh, jangan marah. Jangan marah. Jangan dongkol. Adab etika, ya ikhwah. Etika bertamu itu ada. Islam yang mengajarkan itu. Siapa yang meletakkan Islam? Allah tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita. Kenapa kata Allah semua itu harus kita jaga? Supaya dalam rangka menjaga hati. Huwa azkanakum. Itu adalah hal yang dapat menjaga kesucian hatimu, kata Allah Jalla wa. Mau gak hati kita tetap suci? Jaga etika bertamu. Hati plong, tenang. Hati tetap, oh gitu Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Pergi! Jangan. Kenapa sih Bu susah amat nemuin Bapak? Emang siapa sih Bapak? Emang siapa sih pangkatnya apa? Jabatannya apa? Si, urusan lu apa? Mananya jabatan? Terserah tuan rumah. Makanya kasih Sa'di apa? Fa inna sahibal manzil lam ya'lam yamna'kum haqqan wajiban lakum. Tuan rumah, ya. Dia tidak wajib untuk menerima. Ya, dia tidak wajib. Lam yamna'kum haqqan wajiban lakum. Kalau dia tidak menyambut itu hak dia. Dia tidak wajib menyambut tamu. Kalau ada seorang kedatangan tamu, terserah dia. Dia mau nyambut atau tidak itu hak dia. Kita jangan maksain diri. Jangan kita salahkan etikanya, jangan kita ragukan agamanya. Kenapa sih orang kayak gitu? Enggak boleh. Lam yamna'kum haqqun wajiban lakum. Di mana? Itu bukan hak kamu untuk diterima. Dan bukan kewajiban tuan rumah untuk menerima kamu. Wa innama huwa mutabarri. Itu kembali kepada kerelaan tuan rumah. Kalau rumah tuan rumah, ya, ya Ibu, gimana? Aku bisa kan bantu? Ya, oh. Ya Ibu, oh mau tamu, mau bertemu siapa Ibu? Itu hak dia. Kalau dia rela, dengan suka rela menerima kita, alhamdulillah. Fa in sya'adzin, terserah dia. Kalau dia mengizinkan boleh, tidak mengizinkan boleh, hak dia. Fala ya'khudh ahadukum al-kibr. Jangan sampai hal itu membuatmu menampilkan kesombonganmu. Eh, sombong amat sih. Kamu gak tahu siapa saya? Bukain pintu dong. Saya gak pernah diginiin nih. Ya, udah miskin aja belagu kamu. Bukain rumah kecil gini ngontrak lagi belagu. Hati-hati jaga lisan, harus dimin jaga lisan. Oh ya, ahadukum al-kibr. Jangan pernah gara-gara kita tidak disambut dengan baik ke rumah, mungkin kita menampilkan kelebihan dan kehebatan kita. Kamu tahu enggak, rumah kamu saya bisa beli 10 kali lipatnya. Mobil kamu apa ini? Ini mobil odong-odong ini. Mobil apa ini? Kok sok banget kayak orang kaya aja. Jangan, hati-hati. Walis bizas, jangan kesel. Jangan kesel kalau tidak disambut dengan baik oleh tuan rumah. Itu kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat dari surah An-Nur ayat 27 dan 28. Demikian materi yang bisa kita sampaikan karena kita beri kesempatan para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bertanya. Jadi sampai sini akhir materi kita. Allahu taala alam. Wassallallahu wasallam mubarak Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Mungkin saya mau izin untuk pertemuan minggu depan karena saya musafar. Insyaallah di pertemuan yang dua minggu berikutnya baru kita ketemu. Karena besok insyaallah hari Rabu berikutnya saya masih safar. Jadi saya mohon izin dan itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam mubarak Nabi Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat sekali materi yang telah kita simak bersama. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543 atau pesan singkat ke nomor 0819896543 0813177643. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Ada seorang ikhwah di Cikarang, Abu Salman, bertanya, Ustaz Afwan mau bertanya, bagaimana hukum seseorang ketika kita bertamu tidak disiapkan air minum untuk tamunya? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Silakan, Ustaz.
Ya. Jadi, khotbah iman. Kita bicara sekarang ini adalah ketika tatkala kita bertamu. Harus memperhatikan etika ketika bertamu. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Ya, terutama ketika kita sudah disambut di dalam pun, di ruang tamu, ya, pertama kita harus jaga pandangan, jangan kemana-mana mata kita ke ruang tengah, ke ruang makan, karena mungkin tidak ada sitar atau hijab di ruang di rumahnya. Lalu kita lihat ke sana kemari, kita lihat atasnya, pelapunya, jaga pandangan, jangan mengarahkan pandangan kemana-mana. Kemudian juga ya bicara seperlunya, jaga etika, jangan mengangkat suara, jangan bercanda dan sebagainya di rumah orang, khawatir dia tidak senang dengan cara-cara kita seperti itu, ya. Lalu kita bicara pun seperlunya, ya. Ketika ditanya, ya apa yang bisa saya bantu Bapak, apa begini kita sampaikan, begini-begini. Selebihnya jangan, jadi mau menyampaikan atau ucapan-ucapan yang omongan-omongan yang nggak perlu gitu. Nah, ketika dia tuan rumah tidak menyediakan air, itu kewajiban sebetulnya, ya. Seorang yang sudah menerima tamu, kewajibannya adalah menjamu tamu. Jadi kalau kita tidak disediakan air sebagai tamu, ya tentu yang salah bukan kita, ya bukan salah bukan kita. Bolehkah kita misalnya, ibu mohon maaf atau bapak mungkin ada air begitu? Kita mungkin sebagai tamu bisa saja mengingatkan dia, gitu. Karena memang menjamu tamu itu adalah wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, "Makanu minu billahi wa minu akhir, falyukrimu dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhir hendaknya dia memuliakan tamu. Bahkan muliakan tamu, maaf muslimin, adalah tradisi jahiliyah yang dilestarikan dan diabadikan Rasulullah SAW. Dan ini adalah tradisi yang mulia. Tradisi yang dilestarikan oleh Rasulullah SAW. Ya, sampai beliau mengeluarkan statement yang tadi saya sebutkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirat, dan dia menjamu tamu. Jadi bisa kita kelihatan iman kita itu besar dan kecilnya, kuat dan lemahnya dari sisi sebesar sehebat apa kita ketika kita menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Kalau kita sudah menerima tamu, konsekuensinya kita harus jamu dia. Jangan kita anggurin istilahnya gitu loh. Sampai dia sampai tenggorokannya jakunnya itu naik turun karena kehausan, kita diem aja cuek gitu. Nah, mungkin kita tamu bisa membantu dengan cara, "Maaf Bapak, Bapakkah berkenan saya minum gitu?" Oh, apa-apa. Mungkin dia lupa karena saking serius bicara. Gak apa-apa, ingatkan saja. Tapi jangan, "Ini kok gak ada airnya Pak? Saya dari tadi lupa. Saya dari tadi ngobrol Pak, kok gak ada minumnya? Ini mana etikanya?" Udah jangan lah, soalnya hati-hati. Cukup, "Pak, bisa saya minta minum?" Atau, "Ini maaf Pak, kok apa namanya, bahasanya itu yang halus tapi bagus gitu ya, yang tidak menyinggung perasaan seperti itu." Jadi begitu ya, kalau kita mengingatkan ya. Tapi kalau misalnya kita tahu tipe orangnya adalah nggak senang kalau digituin, oh ini orang kalau ditegur sedikit walaupun dengan kata-kata halus dia marah, udah kita diem aja, sampaikan hajat kita, selesai hajat, sampai kita mau pulang pun tidak disediakan air, ya sudah selesai. Berarti memang tipe orangnya seperti itu, kita pergi. Berarti yang dosa dia, karena dia tidak menjamu tamu dengan baik. Wallahu ta'ala alam suhna.
Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Akhi Abu Salman tadi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan untuk Anda untuk menghubungi kami di kesempatan sore hari ini. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama. Baik, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Dengan Abu Mizan, Pondok Kelapa.
Baik, Abu Mizan, silakan.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, kalau kita sudah berjanji pada hari H jam sekian, lalu kita bertamu, ternyata pintu sudah dibuka, itu berarti menandakan bahwa kita sudah berjanji dan diizinkan masuk. Tetap tapi kita mengucapkan salam, apakah itu boleh kita langsung masuk? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apabila kita masuk lalu ditanya siapa, dan kita menyebutkan nama panggilan, bukan nama sebenarnya, apakah itu boleh kita menyebutkan itu Pak Ustaz? Jazakumullah khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abu Mizan. Silakan ya. Ustaz.
Yang pertama tentang janji ya. Ketika sudah janjian pada hari H, kita akan bertamu. Jadi tuan rumah pun tahu bahwa rumahnya akan didatangi pada hari H, pada hari tertentu, jam tertentu. Di hari H-nya, di jam yang sudah dijanjikan, kita datang. Apakah kita tetap mengucapkan salam? Ya, tetap mengucapkan salam. Karena itu adalah adab ketika kita bertamu. Apakah kita boleh langsung masuk? Yang namanya izin, itu ada dengan dua cara. Izin yang pertama dengan bahasa lisan. Silakan masuk. Oh iya Pak, silakan. Monggo, ya, mangga gitu. Itu berarti bahasa lisan. Ada izin berupa bahasa tubuh gitu loh. Artinya dia udah tahu tuan rumah itu bahwa pada hari fulan, fulani hari tertentu, jam tertentu, bahwa nanti ya temannya atau sahabatnya, tetangganya akan datang. Dia buka pintunya. Dia buka pintu gerbangnya, dia buka pintunya, udah disiapin air minumnya, berarti dia sudah mengizinkan dengan bahasa tubuh begitu. Jadi kita salam, assalamualaikum, tetap salam masuk dia, masuk aja, karena sudah diizinkan, karena sudah dibuka itu dia tahu itu sudah diizinkan, kita sudah mendapatkan izin dari tuan rumah dengan bahasa tubuhnya begitu. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua apa namanya? Tadi pertanyaan kedua apa tadi itu lupa.
Iya, apabila ingin masuk kemudian ditanya siapa,
oh, iya,
menyebutkan nama panggilan.
Panggilan ya. Ya, kalau misalnya kita bertanya siapa, kalau memang nama panggilan kita itu adalah nama yang familiar, misalnya dipanggil biasa namanya Kosasi atau namanya Kosasi, tapi biasa dipanggil Entong, nama panggil Tong. Ya, di lingkungan itu terkenal dipanggil dengan Entong misalnya. Kita siapa? Entong Pak. Oh, Entong. Tunggu datang ya. Itu boleh. Ya. Seperti itu. Asal jangan saya. Jadi gini, inti yang tidak beretika itu adalah menjawab dengan jawaban yang masih samar. Si tuan rumah itu enggak ngerti. Jadi buat dia itu kecewa gitu loh. Saya tanya siapa? Kalau kita menjawab dengan jawaban yang membuat dia ngerti siapa yang bertamu ke rumahnya, itu juga termasuk etika. Intinya Rasulullah SAW tidak suka ketika ditanya siapa, ya, dan itu menganggap suatu hal yang tidak beretika, saya gitu. Makanya kalau anak-anak, saya. Dia jawab, kata-kata Nabi itu menunjukkan bahwa beliau tidak suka kalau ditanya siapa. Tapi kalau ditanya, misalnya di lingkungan itu ada seorang terkenal dengan nama Habib, ya. Habib dipanggil Habib, orang terkenal semua dipanggil Habib misalnya. Kemudian dia tanya, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Habib, oi Habib, ahlan wa sahlan Habib, fadhal masuk Habib misalnya. Udah tahu, Habib tuh lingkungan itu cuma dia doang, ada lagi gitu. Oh udah masuk, boleh. Walaupun dia, Habib bukan nama, tapi biasa panggilannya begitu. Ya, selama panggilannya itu tidak cenderung menghina, merendahkan, melecehkan, boleh. Jadi intinya si tuan rumah tidak tersiksa gitu loh. Ini siapa ini gitu loh? Habib-habib saya nggak kenal. Jadi itu tidak pantas kita ucapkan kalau kalau tuan rumah itu orang baru situ, gitu, orang baru gitu loh. Atau rumahnya rumah lama tapi kebetulan yang menghuni itu saudaranya yang tuan rumahnya, makanya antisipasi para jemaah tetap tetap kita jangan terlalu kepedean, jangan terlalu berlebihan pada diri kita, karena bisa jadi rumah-rumah tetangga kita, siapa tahu yang menempati rumah tetangga kita itu bukan dia lagi, tapi keluarganya yang lain, adiknya, kakaknya, atau siapa. Jadi sebaiknya, sebaiknya kita kalau bertamu, artinya siapa, sebutkan nama saja. Dan itu lebih bagus dan lebih baik dan serta lebih selaras dengan etika gitu. Karena pasti akan menimbulkan tafsir, duga-duga, siapa ya, Habib-habib mana? Kalau Anto, Anto mana? Bahkan nama pun kadang tanya, maaf Pak, Anto mana ya? Oh, saya tetangga sebelah Pak. Oh, aduh maaf Pak, sebentar-bentar saya bukain pintu, dibukain pintu. Ya, Waalaikumsalam Pak, maaf Pak Anto, saya nggak tahu kalau Bapak ini tetangga sebelah. Iya, ada Bapak? Aduh, Bapak nggak ada Pak, Bapak keluar kota. Oh, yaudah terima kasih. Sampaikan salam aja, tadi ada Pak Anto gitu loh. Selesai, jadi lebih aman dan lebih baik bagi bagi tuan rumah. Langsung saja sebutkan. Langsung saja sebutkan. Kalau mau sebut, misalnya nama kita siapa? Nama kita apa namanya? Mau lebih lengkap lagi, saya Abu Mizan, Habib. Namanya siapa? Sebutkan tiga-tiganya supaya oh iya iya udah paham paham paham. Aduh, begitu gitu. Yang penting si tuan rumah itu bisa langsung menyambut kita dan ketika dia familiar dengan kita atau dekat dengan kita, dia langsung menyambut kita seperti itu. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Masih untuk pertanyaan lain telepon, tersisa waktu untuk Anda yang ingin bertanya selanjutnya, kami berikan kesempatan. Dan kita sapa kembali, halo.
Iya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dengan di Kendari.
Ya, ya silakan ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum ya Ustaz.
Assalamualaikum
warahmatullahi.
Ini kan Ustaz, anak kan tinggal sendiri, jadi rumah saya itu minimalis, sangat sempit, jadi nggak ada ruang tamu. Ketika ada orang atau tamu yang punya kebutuhan, misalkan laki-laki gitu, jadi nggak dibukain pintu gitu. Jadi orang-orang kebiasaan di sini kan ya, kalau nggak buka pintu itu biasanya katanya orang pelit atau dicap apalah gitu Ustaz. Nggak suka sama orang gitu. Jadi gimana tuh Ustaz sikap kita? Jadi apalagi yang sama laki-laki bukan mahram kita gitu.
Baik, terima kasih.
Syukron Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, silakan Ustaz.
Dalam masalah ini, ya, Allah Jalla wa'ala selalu mengembalikan bahkan seringkali tentang etika dalam bersosial itu dikembalikan kepada tradisi yang tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Sebagaimana misalnya tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh para suami bermuamalah dengan istrinya dengan ma'ruf. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakuan istrimu dengan ma'ruf. Ma'ruf itu patokannya apa? Gak jelas. Jadi ma'ruf itu kembali kepada tradisi. Apa yang dianggap baik bagi tradisi, tidak bertolak belakang tradisinya oleh Islam, berarti itu yang baik. Ya. Misalnya, melepaskan dengan baik, menceraikan dengan baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Jadi, dengan baik, itu banyak sekali hal-hal yang senada dengan itu, di mana Allah Jalla wa'ala mengembalikan cara kita bermuamalah dengan orang lain, itu kembali kepada tradisi. Sampai para ulama meletakkan qa'id al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Tradisi itu menjadi acuan. Tradisi itu menjadi acuan selama tidak, ingat, perlu kita garis bawahi dan perlu kita catat, tradisi itu adalah acuan dalam bersosial. Selama dalam rumah amalah, selama tidak bertolak belakang dengan Islam. Apa yang butuhnya dari Kendari? Saya punya rumah minimalis. Setiap tamu yang datang, saya tidak bukain pintu. Karena saya tinggal sendiri. Jadi saya tanya-tanya dari balik pintu siapa, dari mana, ada maksud apa, begitu. Ternyata di masyarakat setempat, ada tradisi kalau ada tamu tidak dibukain pintu, itu dianggap sombong. maka solusinya yang baik, yang tidak menimbulkan konflik adalah ibu bukain pintu aja, ibu pakai hijab yang full, ya tundukkan pandangan, ya waalaikumsalam bapak, ibu keluar aja ibu, ibu buka pintu, tapi jangan disuruh masuk, karena kan ibu tidak punya ruang tamu, gitu. Walaupun tidak ada ruang tamu, bukan berarti tidak bukain pintu, bukain pintu aja, itu bukan hal yang haram, gitu. Ya, tapi tidak usah mendekati orang itu. Kalau dia laki-laki tamunya, ibu keluar pintu, dibalik setelah pintu berdiri di situ. Kemudian, ya waalaikumsalam, ya, karena ibu, karena tamu mengucapkan salam, kita jawab, wajib jawab, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya, ada apa, Pak? Ada perlu apa? Oh, enggak, Bu, ibu, ini ada misalnya tamu itu dari RT misalnya, maaf ibu, kami ini menyampaikan undangan, ada acara di kantor RT atau kantor RW, begitu. Oh iya ibu, iya pak, makasih, gimana undangannya? Ibu sampiri aja, ambiri sambil urutkan pandangan, atau ibu pakai cadar, ya ambil, kemudian balik lagi, begitu. Karena kalau masyarakat itu menganggap kita sombong, kita nggak keluar pintu, ikuti, ya, ikutin saja, itu tidak haram. Karena keluar pintu itu tidak haram. Apalagi itu tradisi, hindari, ya, kita harus perhatikan juga etika dalam bersosial, begitu. Jadi kita keluar pintu, tapi tetap menjaga jarak, kemudian tundukkan pandangan, ya, lalu kita bertanya, kita menjawab, ya Pak, apa yang ada apa-apa, mohon maaf, gitu, ada apa yang bisa saya bantu, begitu. Kemudian dia mengatakan, ya Ibu, ini saya ada kirim paket, oh ternyata dia bertamu untuk kirim paket, masa kita nggak terima atau di dalam, gitu. Maka sebaiknya Ibu keluar aja, keluar, dibalik, setelah pintu Ibu berdiri di situ, ya, cukup. Letakkan ibu di posisi yang jaraknya cukup jauh supaya tidak ada timbul fitnah, kira-kira begitu. Jadi ibu tetap jangan kaku, tidak boleh begitu termasukan. Tapi kan saya sendiri tidak ibu. Ibu keluar rumah saja, keluar buka pintu, keluar setelah berdiri setelah pintu itu juga bukan menyelisih sunnah gitu, bukan menyelisih Islam berdiri. Enggak apa-apa kalau tradisinya seperti itu, buka pintu, ibu dibuka pintu. Karena apapun dalam hal-hal yang sifatnya mubah, kata Aisyah, makhluk Rasulullah SAW bayna amrin ikhtarilah tarai sarhuma, dalam perkara-perkara yang mubah yang tidak bertentangan dengan Islam, Rasulullah SAW lalu diberikan dua pilihan yang mubah, sama-sama mubah, maka beliau akan lebih memilih yang lebih mudah, yang lebih praktis, yang lebih tidak memerlukan fitnah, begitu. Maka untuk menjalankan sunnah Nabi SAW itu, maka ibu sebaiknya berdiri, keluar, ya, buka pintunya, lalu berdiri setelah pintu, lalu ibu sapa tamu tersebut, tanyakan ada perlu apa, mau apa, dan sebagainya. Allahu ta'ala alam.
Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikut ada pertanyaan pesan singkat saudara kita di Medan. Bapak Syukron mengatakan, Ustadz mau bertanya, bagaimana? Ya, bagaimana caranya bila kita mempunyai tamu, saat tamu kita suruh untuk masuk, tiba-tiba azan berkumandang dan saya harus ke masjid, lalu saya ajak tamu tersebut ikut ke masjid, tamu itu enggan, sedangkan di rumah itu hanya ada istri saya saja. Mana yang harus saya dahulukan, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah. Baik. Pertama, berarti ada dua kewajiban yang harus kita lakukan yang berbenturan, terkesan berbenturan. Sebetulnya tidak. Azan itu kan baru panggilan. Di mana kita belum wajib untuk segera mendatangi rumah Allah untuk melaksanakan sholat. Kan nanti ada koma. Kan ada jeda waktu antara azan dan koma. Apalagi misalnya azan itu sendiri, azannya lama. Di rumah kita tersebut misalnya, azan itu cukup membutuhkan waktu sampai 10 menit misalnya. Azan, karena lantunannya dan sebagainya. Jadi butuh waktu. Nah, sedangkan tamu, kalau dia bertamu, sebaiknya adab kita adalah terima dulu. Masuk Pak, duduk, begitu ya. Masuk. Karena tuh belum koma gitu. Apalagi misalnya rumah kita tidak jauh jaraknya dari masjid. Cukup 5 menit, nyampe, kita pakai kendaraan, begitu. Nah, kita biarkan masuk dulu. Jadi, ayo Pak masuk, misalnya ada. Tetap kita, lisan kita menjawab, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ayo Pak, gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu? Oh ya, ini. Oh ya, masuk dulu Pak. Gitu. Gak apa-apa, masuk. Ini juga udah maghrib. Jadi kasih isyarat bahwa kita ini gak bakal lama menerima dia. Tapi tetap tamu, terima dia. Gak apa-apa. Masuk Pak. Oh, gak apa-apa. Masuk. Udah. Setelah masuk, ngobrol, gimana Pak? Ini masih ada, terus. Ikutin aja jawab. Sambil ini, atau kita tidak menjawab karena menjawab itu sunnah, maka kita meladeni tamu begitu, kemudian dia sampaikan kebutuhannya yang singkat, maaf Pak, ini udah maghrib gitu. Setelah kita persilakan dia masuk rumah, duduk, kemudian kita, Pak minum Pak, minum dulu Pak, jangan suruh diam Pak bicara, minum dulu, minum Pak, silakan Pak minum. Setelah minum, kemudian dia bilang, maaf Pak, ada perlu apa ya gitu. Oh gini. Nah, terus maaf Pak, mungkin nggak bisa lama-lama. Sampai aja tahu juga akan ngerti gitu loh. Saya juga nggak bisa lama-lama. Kira-kira keperluannya apa yang penting Pak gitu loh. Mohon Pak agak dipersingkat gitu loh. Oh iya, ini. Saya ingin menyampaikan ini aja poin-poinnya. Oh udah, ya baik Pak, baik. Insya Allah Pak ya, terima kasih. Insya Allah saya akan laksanakan, saya akan penuhi, saya akan datang. Apapun yang disampaikan, Insya Allah Pak. Maaf Pak, itu saya baru nggak bisa lama-lama nih Pak, maaf. Saya gak aset apa, aduh saya jadi gak enak apa-apa. Bahasa-bahasa basi perlulah. Kita perlu bermudarat ya. Karena Imam Muhammad Rasulullah Ta'ala pernah berkata, An-nasu yaum bihaja'il mudarat. Kaum muslimin sekarang untuk dikenalkan sunnah, untuk dikembalikan mereka kepada Allah, perlu diperlakukan dengan penuh bahasa-basi mudarat, pendekatan-pendekatan yang persuasi. Itu Imam Ahmad di zaman sunnah masih berwibawa. Bagaimana di zaman kita yang sunnah menjadi asing? Jadi kita, mohon maaf Pak, saya gak enak. Gak enak Pak, Bapak, gimana Pak? Saya mohon izin Pak, saya harus ke masjid. Oh ya, apa-apa. Yang penting, terima dulu tamu itu masuk rumah. Kemudian jamu, walaupun dengan air yang gak lama-lama. Kalau maaf, sambil makan ya butuh waktu lagi gitu loh. Ya, kemudian kita bilang, apa Bapak berkenan ikut saya ke masjid? Aduh, mohon maaf Pak. Mungkin dia tipe orang yang mungkin gak sholat atau apa. Bukan kewajiban kita. Wah, kebetulan nih Bapak nih. Bapak gak sholat ya? Bapak wajib sholat. Haram, Pak. Tahu gak, Pak? Sebagai ulama mengkafir kalau gak sholat. Jangan. Itu bukan otoritas kita. Oh, gitu ya, Pak ya? Oh, ya, baik-baik. Jadi, Bapak gak mau ikut saya sholat? Oh, enggak. Saya ada, mungkin di alasan, saya ada keperluan lain. Ya, mungkin gampang nanti sholat di rumah. Ya, udah. Baik, Pak ya. Saya mohon maaf lagi. Apa-apa nih, Pak? Ya? Enggak ini, Pak ya. Agak mengecewakan atau apa? Oh, enggak sama sekali. Terima kasih Pak, insya Allah. Mungkin nanti lain waktu kalau ada yang masih belum disampaikan, bisa disampaikan datang lain waktu lagi. Mungkin kalau bisa sih yang waktunya yang senggang. Kalau bisa sore Pak, pada asar. Saya mungkin waktunya enggak senggang, saya kosong gitu pada asar. Kayaknya siap gitu, insya Allah. Saya terima tamu gitu loh Bapak. Punya kita ngobrol-ngobrol santai. Aduh, mohon maaf nih, saya enggak maksimal menjamu Bapak. Oh, enggak apa-apa. Justru dia malah enggak enak sendiri gitu loh. Jadi seperti itu. Akhirnya kita pamit, kita ambil, siapin kunci motor, langsung berangkat. Kalau nggak punya motor, kita jalan cukup. Ya kita jalan juga udah komat gitu. Komat, Allahu Akbar. Kita masih dapat jamaah, kita juga masih mendapatkan pahala yaitu dengan menjamu tamu begitu. Jadi kalau ahlus sunnah itu agama, orang yang beragama dengan fleksibel, bukan kaku gitu loh. Kaku, aduh, maaf Pak, ini udah azan loh Pak. Bapak tamu bertamu kok jam segini? Gak ada waktu lagi bertamu apa? Allahu Akbar. Yang begini ini merusak citra sunnah yang dikuat. Ahlus sunnah itu harus fleksibel. Ahlus sunnah itu. Ya. Ta'alamu bilhaq wa arhamu bilkhalq. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ahlus sunnah itu adalah orang yang paling mengenal Allah. Paling mengetahui kebenaran. Dan yang paling sayang dan peduli terhadap sesama makhluk. Dan yang paling peduli dan sayang terhadap sesama makhluk. Jadi harus fleksibel, jangan kaku. Demikian yang bisa sampaikan dan saya jawab Allah Ta'ala.
Iya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Kiranya mungkin Anda ingin bertanya secara langsung untuk di sisa waktu kita. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telepon. Kita coba sapa kembali. Halo.
Halo.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Pak Ali di Tanjung Pinang, Kepri.
Baik, Pak Ali silakan Pak.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Iya, Assalamualaikum. Silakan langsung pertanyaan.
Nah, ini pertanyaan Ustaz. Nah, kita kan tinggal di perumahan, komplek perumahan. Kita kadang-kadang ada rumah yang kecil halaman Ustaz. Kemudian kita punya mobil, kita bikin parkir hariannya di depan rumah yang di jalan depan rumah kita Ustaz. Kita punya mobil, kita parkir di jalan depan rumah kita. Kita simuti itu parkir harian, bukan parkir mendadak, bukan parkir sebentar. Kan mengganggu tangga yang lain lewat. Apakah itu salah satu berbuat salah bagi tangga yang lain Ustaz?
Iya.
Nah, itu.
Membuat parkir untuk siapa? Untuk
nah, ini kita punya rumah kan? Kita punya rumah di perumahan.
Ya.
Kan lahan terparkir tak ada, di garasi tak ada misalnya.
Ya.
Kita beli, kita punya mobil. Kita parkir mobil itu di jalan depan rumah kita, yang itu jalan raya, Ustaz.
Jalan umum ya?
Blok-bloknya. Kan mengganggu bukan warga lain yang berjalan. Apakah itu bagian menyakiti tetangga, Ustaz?
Iya.
Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat difahami, Ustaz? Silakan mungkin.
Tentu dalam hal ini segala sesuatu kan Pak Ali ya, itu ada etikanya. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan a'tu tariqa haqqahu, berikan jalan itu haknya. Sekarang pertanyaannya, yang namanya dakwah itu hikmah, harus dengan hikmah, yaitu makna hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seorang yang mukmin adalah seorang yang hakim, seorang yang hikmah. Orang yang mendapatkan hidayah, dia akan menjadi orang yang hikmah. Hidayah yang sempurna, dia akan menjadi orang yang hikmah. Makanya Allah Jalla berfirman, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang mendapatkan hikmah, dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sekarang tadi Bapak Pak Ali sudah menyampaikan bahwa di komplek rumah kita tidak ada tempat parkir di rumah. Kita punya mobil. Dengan terpaksa kita taruh mobil kita di depan, di jalan depan rumah kita. Sementara itu mengganggu ya pengguna jalan yang lain. Jadi merasa agak sempit begitu. Apalagi jalannya agak sempit, gak cukup dengan dua mobil. Udah gitu mungkin mobil kita agak besar. Jadi membuat orang tuh jadi kagok untuk lewatnya tuh susah, agak susah gitu. Terganggu. Baik. Jawabannya adalah apa? Kalau begitu keadaannya, kita wajib mengalah. Kita wajib tidak meletakkan mobil kita di jalan depan rumah kita. Kita taruh. Ya, kalau memang kita sebentar taruh, lalu ada orang tin, kita segera. Oh maaf, maaf. Karena memang haknya jalan untuk yang menggunakan jalan. Jalan itu bukan untuk parkir, Pak. Jalan itu bukan untuk parkir. Jalan bukan untuk demonstrasi. Makanya para ulama ketika ditanya, apakah boleh jalan untuk demonstrasi? Sampai berduyun-duyun orang, ya jalan di jalan untuk demo, mereka bergerombol ribuan orang, lalu apa? Lalu sampai macet, bikin macet. Ini boling namanya. Kalau mereka berjalan kaki, jalan di trotoar, bukan tengah jalan. Tengah jalan itu haknya para pengendara motor, pengendara kendaraan bermotor, beroda dua dan beroda empat. Aturannya pemerintah begitu. Di jalan kaki bukan di tengah jalan, di trotoar. Nah ini berarti kan, ini yang kata ulama, salah satu hal yang menguatkan bahwa demo bukan bagian dari Islam. Karena itu dari demonstrasi yang sejalan dengan demokrasi. Kembali tentang, saya boleh gak saat parkir? Kalau parkir saat darurat, tapi Bapak siap, nanti kalau ada yang tin, atau Pak, gitu, ada yang negor, langsung Bapak keluar, pindahin. Tapi untuk tidak bikin kita capek, Pak Ali, mendingan kalau ada masjid, latarnya luas, mendingan parkir di situ. Ya, parkir di situ. Ya, darurat gimana lagi? Habis jalan kita sempit, rumah kita nggak tempat parkir. Udahlah, tapi jauh Ustaz, nggak apa-apa. Daripada kita buat orang kesal. Kalau mau, mendingan kita saling tinggal rasa dengan tetangga. Kalau kita pakai darurat sementara, kalau kita hubungan baik dengan tetangga, tetangga, oh nggak apa-apa, maaf Pak, saya jatuh di sini, parkir di sini. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya pinggirin banyak, oh iya, mereka saling ngerti, ini udah kita ambil jalan buat parkir, orang tetangga lewat juga susah, udah gitu hubungan kita dengan mereka kurang harmonis, gak ada saling tegur, kemudian juga kita orangnya cuek, habis kita, yang salah kita. Kenapa? Karena itu hak, jalan itu hak bagi para pengguna jalan, ya pengguna bukan untuk parkir, pengguna jalan yaitu dengan berkendaraan. Kendaraan motor beroda-roda, beroda dua, beroda dua mungkin masih cukup. Kalau beroda empat, kalau tangga kita masih punya kempuknya mobil, gimana? Ya, kita sebodoh amat, kita cuek. Dia lewat tetet, kita diem aja. Mau ngapain kamu tetet? Ngapain kamu langsung-langsung? Emang kamu gak tahu apa ini rumah saya? Pak, ini buku rumah Bapak, ini jalan umum, Pak. Tapi kan di jalan depan rumah saya. Ini orang yang bodoh, orang yang tidak sadar dirinya salah, tapi merasa dirinya benar. Hati-hati para jemaah. Allah memberi ilmu agar kita bisa beramal. Allah menyuruh kita berilmu agar kita bisa beretika. Jangan ngaku kita berilmu kalau kita gak beramal dan beretika. Semua itu didorong oleh motor apa? Motor penggerak amal dan motor penggerak etika apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf mengatakan, "Al-ilmu khasyatullah." Ilmu yang berkah itu, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam.
Nah, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan perjumpaan kita ini, Ustaz. Mungkin dapat disampaikan sebagai ikhtitam kita. Silakan, Ustaz.
Dari khotbah Imam rahimahullah, akhir dari kajian kita, bahwa saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, di tanah air maupun di berada di luar negeri dimanapun, ikhwatul iman, azan ya Allah wa'ayyakum, adab, adab dan adab. Jangan kita abaikan adab, jangan kita remehkan adab. Orang yang mulia, orang yang dihormati orang, disegani orang karena adabnya, bukan karena nilainya, bukan karena pintarnya, bukan karena kecerdasannya, adab, akhlak. Ya. Biar dari pertama kita bahas adab, bahkan hubungan intim pun ada adabnya. Bahkan makan pun, minum pun, tidur pun ada adabnya. Izin masuk rumah orang pun ada adab dan etikanya. Berarti manusia itu punya etika. Ya, etika, tolong perhatikan etika. Makanya sahabat itu orang yang paling berkah sedunia. Karena mereka, kata mereka, ma akhadna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyrah ayat illa akhadna minha ilman wa amala. Tidaklah kami menerima dan menimba ilmu 10 ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kami pahami, kami hayati ilmu tersebut lalu kami amalkan. Sampai perpaduan antara ilmu dan amal itu etika. Jadi orang yang paling beradab adalah orang yang menganggap penting ilmu dan juga menganggap penting amal. Ya. Ada yang salah pada ilmunya atau pada amalnya kalau kita tidak beretika, ya. Terapkan dalam waktu dekat adab bertamu. Mungkin selama ini kita kurang beradab, kurang beretika. Wallahu akbar. Mungkin wajah kita kurang cantik, wajah kita kurang tampan, kurang bagus. Tapi demi Allah, dengan etika orang melihat itu enak. Orang melihat itu indah, ya Allah. Walaupun mungkin kulit kita sawo matang, matangnya matang busuk misalnya, atau sawo atau manis-manis apa namanya, manis-manis sepet ya, atau kulitnya kulit pucat, putihnya putih pucat, tapi orang lihat masya Allah nikmat rasanya, enak akhlak dan etika kita wajahnya. Semoga Allah membimbing kita kepada akhlak yang baik, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beradab, semoga Allah memberikan hidayah dan memberikan hidayah kepada kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik bagi kita semua kepada apa yang Allah ridhai dan kepada apa yang Allah cintai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.